азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийгерилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepriyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde maksat Atayev. Mara ulanetinin devlet idare kârhanalarına tebiğat forma için neylen düşündürüş esasına, bücret işgârlarının adım başına 20 manat meşbirine pul toplanıyor. İşgârları ödlerinin her ayda yığmalayan pulların umumu meşbirlerinin maşgala bücretine avram salyan olmayıdiyarlar. Tebiğat forma için yığmalayan pulların hasabı hoşluğunu bu sebepte işgârlardan yığmalayan pulların umumu aylık meşbiri 100 manat için qoloylapdır.
Tebiqata 20 manat tölemeli. Dürlü bakanalar ile işgarlardan her ayda çöpleneyen pulların umumi meçveri 100 manada qoloyladı. İşgarlardan bağırlıklar için pul toplanıyor.
Deyipir Bücret İşgara Zatık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. İşgarların aylık zahmet haklarından tutulayan resmi tutumlardan daşarı dilden görközme esasında ne resmi görünüşte toplanayan maliyet sirişteleri rayetlerin güzaran şartlarına oysuz təsir ediyar. Galibet edin ne resmi tutumlar boyunca ehli işgarların bir ayaktan sürülmegi, hemmelerden şol bir meçbörlerde pulların çöpünülmegi Bücret İşgarlarına karşılık dör ediyar. Devlet idaralarına işgarların aylıkları yerine yetirilen işin tebiqatına layıklıkta ütküyer. Bilim ve terbiyeçilik idaralarına zahmet çeken teknik işgarlar, muğullimlerle dengeştirilerine haf az mösbörlerde aylık alıyarlar. Muğagramadan ehli işgarlar bir mengdeş mösbörlerde aylık tutumlara koşunt koşmağa mecbur ediliyarlar.
Teknik işgarların aylık hakları ortası 1000 manat. Muğullimlerin zahmet hakları olsa 3000-6000 manat aralığına ütküyer. Yönü ehli işgarlardan den meçhörlerde tutum tutuluyor.
Deyip bücreti işgar ediyor. Her bir işgardan 20 manat meçhörüne yığınılayan pulların tebiqatın haysız zeruluklarına sarf edilecektiği aydınlaştırılmıyor. Yönü tutumlar resmilerin tebiqatı korumak tağırlaları bilen esaslandırılıyor. Devlet idare kârhanalarına dürlü bakanalar bilen çok zanlı prezidentin portretlerini, yılın şıgarlarını satın almağı, yurtta geçirilen köpçülüklerin tigir yürüyüşlerinin fonunu, Tigirleri satın almağı, təzə il bayramçılığının belirlenen günlerini, təzə il bedeylerini satın almağı, şöyle de vaqtıl-vaqtıl halkarı hayır sahabat yardımlarının niyetlenip, işgərlerden pul serişteler toplanıyor. Aylık 100 manat mesbörüne yığınılayan pullar, 1000 manat aylık alayan işgərin zahmet akının 10 götürümüne, 3000 manat aylık alayan işgərin umumu zahmet akının 3.33 götürümüne, 6000 manat aylık alayan işgərin umumu zahmet akının olsa, takminan 1.16 götürümüne barabar bolyar. Pul yığımlarına 6000 manat zahmet akı bilen 1000 manat zahmet akı den derecede tutuluyar. Bu yağday pet aylıklı işgərlerde karşılık dörediyar.
Çöplenen pullara karşılık beyan eden halatında devletin köpçülüklüğün çarelerinden yüde vurmakta ayıplap arda yazdırıyarlar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bücreti işgərlerini sitirleyer. Bu aralıkta işgərler yurdun çayırına ılan edilen pautı yığın mevsiminle aylık tutumların mesbörlerinin hası yok olun yanına ediyarlar. Mağlumat cünaydısı Türkmenistan'ı bücreti işgərleri pautı mevsiminle yığın işlerine koşant koşmağı, şolsanın hakkını yığımcı tutmağı mecbur ediliyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçisiyle anayim şartlarda gurrundaş olan bücreti işgərleri Qovoçanın hasıl mevsiminle aylık tutumların münmanada çenini kolaylı yanına ediyarlar. Redaksiya tebiqatı tutulayan tədə tutumları boyunca sevit resmilerinden tesvir alıp bilmeyer. Bu velayette hakimiyetler Mundanadol 2020 yılın dekabrında hem tebiqatı korumağın yette her bir bücreti işgərinin 20 manat meçhürünün pul serişlerini toplaptı.
Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepdiýer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň söwdan okatlarynda tuwuk ýumurtkasynyň söwdasy giňden ýoly goýuldy. Ýumurtka öňkösünden arzan satylýar. Azatlyň paýtagtdaky habarçylary ýyllar boýy azyk gyçlygyny öwrenşen ýaşaýjylar üçin geň görünýän bu bolçulygyň sebäplerini anykladylar. Aşgabatyň bazarlarynda şuňlar tuwuk ýumurtkasynyň arzan bahadan gyzgalanly satyw ýaýbanlanýar. Öňher biri 2 manatdan satylan ýumurtkanyň bahasy soňky hepde 50 Теңе ченне ашакладе. Юртта узагы чекен азык кытчылыгында юмуртканың бирден арзан бахадан сатылмагының себептери барыды күрүн берен сөйда ресмилернең сөйләренә үрә. Бу харидың сатуыда көпөлмәге оның ярамлылык мөхлеты белән багынчыклы.
Хәзер тапкыр тувук юмурткасының ярамлылык мөхлетенең утырмагына таанылгы вакытка алынныгы себепле. Июның 12-сене челене хариде илаты исленлік арзан бахадан сатып утырмаклық. Кабинет министрының сөуда пудығыны көзіғчілу едіян, вице-премьерің тапшырығы сөуда министрлігіне келіп қобушты.
Деп хабарчымыз азатлық білен аноним күрлешен сөуда министрлігінің ресмейсіне цитирлер. Хабарчымыз пайтақтың базарларында юмортқа сөудатының хер ерді алынып барлиянлығыны, көп моқтарды сатуы чықарлан бұ харидің бақатының арзанлиянлығыны сатыжыларын хариді сатып ұтармағы хоулуғян ялы көрінянлығын айдар. Хер бір 2 манада сатылан юмортқа башта 1,5 манада сатылды, соң 1 манада дүште ва ең соңында 1,5 манат болды. Мұнның тоғы күміртқасының болчылығы бірден Левап елайетінде дөрәпті. Майын аяғында Түркменават шәһәрендәге дәүләт дүкәннәрендә ва улы сәүда мәркәзләрендә ярамлылык мөхлете тамамланып барыган юмуртка ардан бахадан сатылып башланыпты.
Шәһәрнең дәүләт дүкәннәрендә ва Көйтен, Дәүревап, Левап сәүда мәркәзләрендә адатча 45 манаттан сатылган бер гуты юмуртканы 30 манаттан ислән мөчөрүндә сатын алып булыяры. Оның ярамлылык мөхлете июнь айының орталарында тамамланыяры.
Деп Азатлык радиосының ýerli habarçysy 29-njy maýda habar berdi. Ol şonda Türkmenabatda satylan arzan bahaly ýumurtkanyň uly bölegini käte tasýarsyndan gowragynyň zaýylananlygyny gürrüň berdi. Satyn alan ýaşaýjylaryň ençemesi olaryň ýarsyndan gowragynyň zaýy çykýandygyny aýdýarlar diýip habarçymy aýdypdy. Muňa garamazdan arzan ýumurtkanyň hyrydary köp boldy. Livabın dövlü dükkanlarının bir neyce satıcısı anonim şertte haberçimize veren maglumatında bu yumurtkanın iyun ayının 15'ine çenli satılıp kutarılmalıdır varı da sevda resmiler tarafından dilden buyruk berilenliğine aydıptı. Yama dükkan satıcıları sonda alıcıların yumurtkanın zayılanan olup çıkmağını bildirleyen şikayetlerine hiç hile düşündürüş vermendi. Tuwuk ýumurtkasy ýylatyň iýmit ratsionynyň esasy garydlarynyň biri bolmagyna galýar. Ýurtda bir näçe ýyllap ýylaty çäkli görnüşde satylan subsidiýerlenen azyk önümleriniň hatarına giren tuwuk ýumurtkasynyň söwdasy uly nowatlar bilen geçýärdi. Käbir döwürlerde ýumurtka adam başyna sanalyp satylýardy. Döwlet dukanlarynda bazarlardaky bahadan arzanyrak satylan ýumurtkany almak üçin adamlar giýjelerine nowaty döwülip başlaýardy. Ýumurtka söwdasyna polisiýa tarapyndan hem gözegçilik edilýärdi. Subsidiýerlenen bahadan satylan azyk haritlarynyň hirliň köplenşi pes bolmagyna garamazdan oňa hyrydar köp boldy. Şu günkün hem pes girdejili ýylat köpçüligi arzanyrak azygy mätäşlik çeker. Emma Türkmen hökümeti soňky ýyllarda ýeňillikli bahalary gymmatlatdy we şu ýyl subsidiýerlenen azygy satmak tejribesiniň soňuna çykdy. Aşgabatda ýumurtka söwdasyna degişli häzirki ýagdaý barada Türkmenistanyň söwda ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bolmady.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Darganat etrafynda onlarça daýhanyň ekrançylyk ýerleri bekanun ellerinden alındy diýip yerli ýaşaýjylaryň ony goloýy anonim şertde Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna gürrüň berdi.
Darganatda ýerleriň bekanun konfiskasiýa edilmegi netijesinde Aprel ayından bäri 70 goloyday han garasılmadyk ýagdaýda ekransylyk yerlerini ýitirdi. Bu yerlerin her biri ortaça 3 hektara barabar.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy aýtdy. Yerleri ellerinden alınan raýatlaryň ençemesiniň ýakyn howsarlarynyň we garandaşlarynyň tassyklamagyna görä, daýhanlarda yerleriň özleriniň ýeçiliginde de barada degişli resmi namalar bar. Olar bu yer bölüklerini 1993-94-nji ýyllarda Türkmenistanyň Owa Hojalygy ministrligi tarapyndan geçirilen yer reformasynyň çäginde hususlaşdyrypdyrlar. Ve bu yerde her yıl esasan şalı, mekke cöven ve gökbakça önümlerini östürüp yetiştiriyerdiler. Ama yerli hakimiyet vekilleri yer eyelerine dilden beri düşündürüşlerinde 1990-cı yıllarda geçirilen yer reformalarının şolsanda bu dövrde berilen resmi namaların öz gücünü yitirendigine aydıp yerlerin hükümetin eyeçiliğine geçirilendigine diyarlar. Olar hiç ili resmi nama buyruk karar görközmeyerler deyip yeri elinden alınan dayhanların bir ýerinin ýakyn garandaşy anonim şertde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä yer eýeleriniň degişli yerli häkimetlere edýän arz şikaýatlary hem diňlenmeýäri. Etrap kawiýetini we prokuraturasyny ýüz tutmaklyk hem başartmaýary. Sebäbi hiç kim olaryň arzyny diňlemeýär we bu ýerde resmi derňew başlatmak hem başartmaýar diýip yerli daýhan bellidi. Yerleri ellerinden alınan raýatlaryň ençemesiniň ýakyn howsarlary we garandaşlary yerli emeldarlaryň bu ýerleri öz lerinin mülk yeri etmek maksadı bilen oları bir kanun alandığına inanýarlar.
Yerli hukuk oryjylar hem olara howandarlyk edýärler. Olar bu yerlerde paxta östürüp yetiştirmek meýilleşdirýärler. Yer eýeleri adalaty dikiltmek we hususy eýçiligi bolan hukuklaryny gorumak maksady bilen Azatlyk radiosynyň üstü bilen bu bildirişçilikleri häsi gurdaky häkimetlere istirmegi umyt edýärler.
Dip yeri elinden alınan dayhanların birinin yakın garındaşı sözünü cemledi. Azatlığın bu yağdaylar varada Darganatanın değişli hakimiyetlerinden şolsandı, etrap hakimliğinden ve ova hoculuğu bölümünden tesvir almak sinanşıkları onun netice bermedi. Türkmenistan'da rayetlerin yer bölüklerinin millik yerlerinin ya da beyleki emlaklarının hakimiyetler tarafından duydansız ellerinden alınmağı bilen bağlı yağdaylar varada Azatlık valtal valtal haber veriyar. Geçen yılın yanvarında bolsa Livav'ın Halıç, Sayet ve Hocumbaz etraplarında Dayhan birleşiklerinin başlıkları 1-3 hektar aralığında yer bölüğü olan kerineçi dayhanların yer bölüklerinin izine alınacaktığını duydurdular. Yöne olur bu duyduruşun haçan durmuşa geçirilecektiği barada anık bir zat aytmandılar. Bu duyduruş Prezident Serdar Berdimuhammedov'un yuridik şahsların yer bölüklerinden peydalanmak hukukunu bes etmek hakkındaki buyruğu kol çekmeginden bir ay soň edilipdi. Buyruň ýazýany 2022-nji ýylyň dekabrynda Balkan welaýatynda habarçylarymyz käbir daýhan hojalyklarynyň yerleriniň ellerinden alınıp döwlet edare kärhanalaryna berilip başlanandygy barada maglumat berdiler. Şonda yerli käreniçiler yer bölüklerini ýyzyna gaýtaryp almak işleriniň diňe bir yuridiki şahslara, şol sanda daýhan hojalyklary we hususy kärhanalary değişli bolman, eýsem fiziki şahslary öz başda käreniçi daýhanlary hem öz içine alyandığını aydıptılar. Azatlık Darganatada raayetlerin ekerançlık yerlerinin ellerinden alınmağı bilen bağlı yağdayların bu buyruk bilen ara bağlanışının bardığını ya yoktuğunu anıklap bilmedi. Yurdun Berk devlet gözövçülüğündeki meze serişlerinde hem bu yağdaylar barada mesele goz olmayarı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bayramalynyň Berk düzgünli türmesine saklanýan benniler ceza çäreleriniň ýerine ýetirji edarada kök salan korrupsiýadan we adamkärçilik süýçemeleşmelerden şikayet edýärler. Anamdar çeşmeler tutsaglary we tutsag howsarlaryna salanyp ýaramaz türme şertleri barada habar berýärler. Tutsaglaryň dogun garandaşlaryna görä olar bu koloniýada benniligde saklanýan dogun garandaşlar bilen görüşmek üçin ýa-da olara ady karytlaryny geçirmek üçin sürme işgärlerine, şol sany sakçylara para bermäge mejbur edilýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bir näçe tutsagy salgylanyp türmäniň çägini tutsagy hosarlar tarapynyň geçirilen azy karytlarynyň öz eýelerine gowşurulmaýanlygyny, bu karytlaryň türmede satyba çykarylýanlygyny aýdýarlar. Üstesine sakçylar mundan beýlek tutsaglaryň ykbalynyň özlerine baglydygyny aýdyp bolardan yaramaz türme şertleri barada asla gürlemedligi, ardı şikayet bildirmedligi talap ediyerler.
Bindiler dürlü sütümlere sizi var ediliyerler ve öz durmuşlarından huvatir ediyerler.
Deyip Azatlyk Radyosu'nun çeşmesi aydiyer.
Zerur olsa tutsoğlar yenziliyer ve yeka adımlık türme hücrelerinde saklanyar. Bindiler özlerinin qoruqdan mahrum bolonduklarını, özlerinin ar şikayetlerini hiç kime ve hiç yere yetirip bilmeyendiklerini aydiyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyer. Bu malumatlar esasan tutsaklar bilen olorun doğun karındaşlarının duşuşuklarından sonra aydınlığa çıktı.
Azatlıktan mahrum edilen adamlar türmelerde özlerinin adam hükmünde görülmeyendiğini, islendik türme takçısına tutsakları kemsitmeyi ve yençmeyi resmi del görünüşte ruhsat berilendiğini aydiyarlar.
Deyip Azatlyk Radyosu'nun anonim çeşmesi gurrun beriyer. Adam hukuklarının yağdayı boyunca halkarı hasavatlarda Türkmen türmelerine devam ediyen qiynamaları, tutsaklara adam kerçiliksiz çemeleşilmegine, ağır boya adam ömrüne xoğup talyan türme şertlerine, hem de siyasi tutsakların yağdayını aladalar beyan ediliyer. Türkmen resmileri türme şertlerinin qoğlandırılmağı uğrunda halkarı quramalar bilen hizmettaşlık ediliyenliğine aydiyarlar. Resmiler 2023 yılın noyavrına Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayı boyunca Birleşen Milletler Quramasının Jenevadaki edarasına geçirilen ehlumumu dövürleyin sinin devamını bu uğurda kevr anık birlikleri məlim ettiler. Sonra bir nece daşarı yurt devletlerinin vekilleri Türkmen türmelerine kararsız barlasların barıp görmeni ruhsat verilmeyene çağırış ediptiler. Türkmenistan'ın Bemeganın Jenevadaki edarasına koyun kemişilik vekili atayeldi Halcanov sonra Britanya'nın, Fransiya'nın, Germanya'nın, İtalya'nın, Rumeniya'nın hem de Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Aşgabat'taki ilçikhanalarının, şerede Avrupa Birleşi'nin Türkmenistan'a vekiliyetinin yolbaşlarının 2023 yılın iyul ayına Ahala vilayetine yerleşen bir düzeldüş edarasına barıp görünüklerini aytti. Dışarı yurt diplomatları sonra türme şertleri bilen tanışmak mümkünçlüğüne eye bolupdur. Türkmen diplomat şeyle tecrübenin 2024 yılın birinci yarımına hem devam ettirilecektiğini aydıptı. Şerede Türkmen resmileri türme şertlerini qoğlandırmak uğruna Halkarı Kızıl Haç Komiteti ve beyleki değişçi edaraları bilen hem yakın hizmettaşlığın yolu qoylanuğunu öne sürdüler. Yönü benilikte saklanayan rayetler üyelerinin ardı şikayetlerini hiç kime ve hiç yere aydıp bilmeyenliklerini aydiyarlar. Bundan odalı 2017 yılda Bayram Ali'nin Berk Tüzgünlü MRK-16 türmetinin teritoriyosunun giyinildilendigi, onun çaygını tədi korpusların peyda bulanlığı məlum olupdi. Tədi urlan qoşmaça korpuslar bu ceza çərilerini yerine yetirici edara yine de Müng tutsoğun kabul edilmeğine şert töretti. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliği yurdun türmü ilatı boyunca anık sanları cemiyetçiliğe aşkar etmeyer. Yöne kararsız barlıklar yurdun türmü ilatının dünya yurtlarıyla dengeştirilerine öğrenip köptüğünü örgü ediyer. World Prison Brief Nesri'nin 2022 yılda tədelen sanlarına göre Türkmenistan'a her 100 min adımdan 576 adım tutsoğulukta saklanıyor. Bu olsa takminan her 175 adımdan bir adamın türmede saklanıyanını örgü ediyer. Sonra Türkmenistan bu hasabatı dünyada 3. oruna yelepti. Yöne yurdun Türme ilat varada başka takik sanlar aydılmayar. Galibertede halkarı hasavatlar Türkmenistan'ın çayına kavir türmelerin çayının din eldilendiğini görküldü. Taşkı uruşa ve adım kukları boyunca Crude Accountability Kurumasının 2023 yılda selceren Emel Hemras uğratları Günvatar Türkmenistan'aki Aktaş türmesinin hem de Günorta Türkmenistan'aki Ovodun Nefi türmesinin çayının din eldilendiğini görküldü. Bulardan başka da yurdun çayını Seyidi Tecen Türkmenabad türmeleri, şelede Daşoğuz'daki ayarlar türmesi ceza çayralarının yerine yetirici edaraları hükmüne ulanılıyor. Bayram Ali'nin MRK-16 türmesini önler 7. Zahmet Düzedüş Koloniyası hem değil yerdi. Azatlyk Radyosu yurdun türme şartları boyunca İçeri İşleri Ministerliğinden tefvir alıp bilmeyer.
Gepriyer Azatlyk Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň ýetgatlandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleyer Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 11-nji ýylyna Berlin'e bardy. Ol bir ýerde Orsiýetiň giň gerimli çözüşi netijesinde dörän we ýurdun uly bölegini harabalyga öwren uruş gutaranyndan soňky ýagdaýlar barada geçiriljek 2 günlük maslahata gatnaşýar. Bu konferensiýa Ukrainanyň uruşdan soňky dikeldisi we gaýtadan gurulmagy bilen bagly meseleleri öz içine alýar. Zelensk maslahatın öňe sirasyna siýasaty, iş ugurlugy we beýlek ugurlary degişli 2000 adamy bir ýere jemlejek maslahata gatnaşýan wagtynda German kansleri Olaf Scholz bilen hem gepleşip geçirjekdigini aýtdy. Men kansler Scholz bilen mundan beýlek berilijek goranş kömegi, Ukrainanyň howa goranş ulgamyny dikeltmek we bilelikde ýara önümçüligini ýola goýmak barada pikir alışarını neyip Zelenski X platformasında yazdı. Bizim baş meselemiz Ukrayna'nın Rus hova terrorçuluğu gülen yüzveyiz olayan energi pudu için kıssaklı çözgütleri tapmaktan avarat olur deyip Zelenski aytti. Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik ulgumuna eden dayanasız hücumları Kiyev'i tutuş yurt oyuncu toğuy gerekli ötürüp ulanmağa mezur etti. Ukrayna hedir uruş devrine hem cahileri, su üpçünçülüğünü, hastahanaları ve elektrik torlarını ilgiderli dikeltmeli, tereden kurmalı oluyor deyip Germanya'nın ösüş ministeri Svenje Schulze aytti. Adamlar öz yurtlarına yaşamaklarını devam ettirmek isteyerler ve bunun için elektrik, su üpçünçülüğü ve onların aşağında yaşamaklar için üçek gerek deyip ol sözünün üstüne getirdi. Germaniýa Kiýew-i Harwin jamlary bilen üpçün etmekde Birleşen Ştatlardan soň 2-nji orunda durýar. Berlin'de Ukrayna'nı dikeltmek meselelerine bağışlanıp geçirilen konferansiýa 13-nji, 14-nji ýylyna Italiýada geçirilecek G7 ýygnagynyň öňe sirasyna gawat geldi. Uly ýedilik toporuna girýän ýurtlaryň Kiýew-i maliýeleşdirmek üçin Günwatarda doňdurulan Rus emlaklarından alınan girdecileri ne edip ulanmalı vardı etcek maslahatında Ukrayna esas temaların biri olur. Bu maslahattan son hepte yakında Şveysari'de geçirilecek parahatçılık sammitine 90'nın uğrak yurt ve kurumu vekilçilik eder. Rusya bu sammite çağırılmadı. Hıtay olsa ona katlaşmaz. Şu aralıkta Rus güýçlerinin Ukrayna'daki nişanalara edýän hüjümlerini dowam ettirmekleri bilen Ukrayna häkimiýetleri Ukrayna'nın Günnogor Donetsk sewtindäki Konstantinovka şäherine bolan partlamalarda azından 5 adamın yaralananlygyny habar berdiler. Sewt prokuraturasy 11-nji ýylyna Facebook'ta ejir çekenlerin aýny döwükleri we güýçli partlama tolkuny netijesinde yaralananlygyny aýtdy. Beyanatda 10-nji iýun güni giýişlik edilen hüjümde adynyň 13 ýaşy ýaşyny ziýan ýetenini gaýdylýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.